Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi din nou despre dieta sănătoasă, despre alimentația vegetariană și vegană, împreună cu domnul doctor Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Herghelia. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
O discuție despre dieta sănătoasă și echilibrată este întotdeauna binevenită, pentru că avem nevoie să ni se reamintească din când în când ce, cât și cum să mâncăm. În emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor, vă vom oferi și o rețetă vegetariană, un meniu vegetarian din cadrul emisiunii Poftă Bună. Am căutat pentru dumneavoastră în arhivă o ediție mai veche, astfel încât noi aici în studio să vorbim din punct de vedere teoretic, dar să vedeți și practic ce înseamnă un meniu vegetarian. Așadar, de ce este atât de lăudată și promovată dieta vegetariană?
Bine, a fost o evoluție în timp și lucrul ăsta nu s-a datorat unei impresii de moment, cineva a venit cu această idee genială că e sănătoasă, ci a fost un proces evolutiv în care s-au făcut foarte multe studii științifice și în avangarda acestor studii, trebuie să menționez pentru că este alma mater, Universitatea Loma Linda a fost în avangarda acestor studii, apoi alte studii s-au făcut la Harvard și ca urmare a acestor studii, astăzi avem o grămadă de date atât pentru populația sănătoasă, cât și pentru populația care deja suferă de anumite boli cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare prevalente în România, diabetul, boli reumatice în prevenția cancerului și chiar și în tratamentul de după tratamentul clasic în cancer.
Aceste studii sunt realizate pe câteva sute de pacienți sau...
Nu, a fost studii în care s-a urmărit un grup mare populațional de zeci de mii de persoane. În cazul Universității Loma Linda a existat un studiu al sănătății adventiștilor care s-a început prin anii 70, au fost în jur de 30 de mii, 30 ceva de mii de persoane. Și apoi, de acum aproximativ 10 ani, studiul sănătăților adventiștilor 2, numărul 2, sunt aproape 100 de mii de persoane. Asta la Loma Linda, iar la Harvard a fost studiul sănătății asistentelor. Și deci acolo erau în jur de 90 de mii de persoane, studiul sănătății medicilor, 47 de mii de persoane. Deci sunt niște loturi mari și de aceea aceste studii sunt și credibile și apoi au fost validate prin studii clinice randomizate în care pe principiu că unii iau dieta respectivă, sunt buși pe dieta respectivă, alții nu și se compară cele două loturi. Deci s-au validat datele din aceste studii mari prospective. Ideea este că la ora actuală nu este doar o idee răsleață, ideea aceasta unei diete preponderent vegetariene sau bazate pe alimente vegetale, nu doar pentru populația sănătoasă, este o idee îmbrățișată de marile organizații ale inimii, deci societățile de cardiologie și de la noi și din alte țări. Bine, la noi știți cum e, totdeauna durează un pic până înțelegem despre ce e vorba și ne aliniem
și noi. Și după ce înțelegem, mai durează încă foarte mult până ne schimbăm obiceiul.
Am citit astăzi în Euronews sau suntem țara care avem cei mai puțin bani pentru cercetare, dar bineînțeles că noi avem multe idei, chiar dacă nu facem cercetare. Dar vreau să zic că societăți de cardiologie, societăți de diabetologie, societăți de oncologie, toate la unison spun același lucru, acești pacienți ar trebui în mod ferm să se îndrepte spre o dietă bazată pe alimente vegetale.
Există mai multe variații în diete. Există dieta omnivoră, da? În care se mănâncă și carne, da, și legume, poate, și fructe, și cereale. Există dieta mediteraneană, în care știu că se mănâncă doar o dată pe săptămână sau se mănâncă foarte rar.
Da, mai puțină carne, pește, carne, dar multe salate, multe alimente vegetale, fructe.
Dar se mănâncă și produse de origine animală, brânză, ouă, în dieta mediteraneană, da? Există dieta vegetariană, în care se mănâncă legume, fructe, cereale, plus...
Ovo lacto-vegetarian, da, în care se consumă ca produse animale, ouăle, laptele.
Laptele, brânza.
Da. Există chiar și înainte de asta o pesco-vegetarian în care se consumă mai mult pește, dar nu carne de altă...
Da, și există dieta vegană, în care nu se consumă absolut deloc produse de origine animală. Și
da, suntem în timpul postului, deci este o dietă de post.
Da. Da, și există și mai nou și capătă mare amploare și în România dieta crudă, raw vegană, adică nici măcar nu preparăm termic aceste alimente ca să nu-și piardă valoarea
lor nutritivă. Dar ceea ce cred că e o exagerare, pentru că sunt alimente care trebuie preparate, de care avem nevoie, cum este fasolea, de exemplu. Dacă ești sănătos, vrei să mănânci sănătos, ai nevoie de proteine și vin din leguminoase, din păstăioase, și astea trebuie preparate termic. Sau cerealele integrale, iarăși ai nevoie să le prepari. Dar ideea ca să consumăm cât mai multe crudități e o idee bună, dar dacă e dusă la extrem, deja nu mai ești temperat.
Aș vrea să vorbim foarte pe scurt despre un aspect religios al dietei. Mulți oameni consideră că dacă nu consumă carne, au un bonus din punct de vedere spiritual, sunt mai buni, sunt mai curați. Asta le garantează cumva un statut special. Are vreo legătură ceea ce mâncăm cu viața spirituală?
Atât Biserica Ortodoxă cât și Biserica Adventistă consideră că există un beneficiu în abținerea de la carne. Și studiile care s-au făcut arată că o dietă bogată în carne este o dietă care favorizează o mai proastă circulație datorită riscului de a depozita colesterolul, al riscului pentru ateroscleroză, și ateroscleroza înseamnă o circulație mai proastă și la creier. Sigur, nu, cum lucrurile în realitate nu sunt chiar așa de alb-negru, dar există o realitate a unui proces de ateroscleroză mai mare la cei care consumă carne. Deci, în mod tradițional, și Biserica Ortodoxă de asta și recomandă, nu, deci perioade în preajma,
perioadele de post,
în preajma sărbătorilor importante, nașterea Mântuitorului, moartea Mântuitorului, recomandă abținerea de la aceste alimente, tocmai pentru a fi într-o stare a minții care să poată să recepteze evenimentul și să fie sărbătorit așa cum se cuvine. Și Biserica Adventistă are aceeași viziune asupra alimentației și cred că la ora actuală cercetarea sprijină această viziune care este de mult din vechime.
Așadar, din punct de vedere al sănătății s-a observat și demonstrat că o dietă din care carnea este exclusă și produsele de origine animală sunt excluse are beneficii majore, iar dacă luăm din punct de vedere religios, faptul că în Biblie scrie că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, înseamnă că trebuie să avem grijă de corpul nostru, avem o datorie față de corpul nostru să-l menținem sănătos.
Sigur că da, deci prima datorie este să știm fiziologia organismului, deci cum funcționează. Este ca și o mașină pe care o cumperi și nu-i tot una dacă bagi motorină sau benzină. E un amănunt, chiar un amănunt important. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat să bag benzină în loc de motorină și a fost vai și amar. Dar ideea este că dacă cunoști fiziologia, și asta înseamnă educație, atunci îți dai seama imediat, uite, deci astea sunt legile, asta e normalitatea, eu nu renunț la cine știe ce bunătăți, ci practic mă aliniez acestor legi și atunci mă bucur de o sănătate mai bună. Și Sigur că aceasta este o discuție care nu este foarte, în Biserica Adventistă este foarte clară că aceste legi, este clar că legile lăsate de Dumnezeu în corpul nostru sunt la fel de importante ca și legile morale și au legătură între ele. Poate că în alte biserici nu este chiar atât de clar și se consideră că trupul care, mă rog, este muritor, sufletul nu e muritor, înseamnă că cu trup tu poți să te comporți altfel, este un fel de frate porc, dar de suflet să ai nevoie. Însă ăsta nu este adevărat, de cercetarea nu sprijină această concepție și nici personal am citit Biblia și nu găsesc așa ceva. Deci în momentul în care spune că trupul este templul Duhului Sfânt, cam cum ar trebui să fie, dacă noi facem biserici frumoase, cam cum ar trebui să fie acest corp un porc sau să ne comportăm ca cu un porc cu acel templu în care ar trebui să locuiască Dumnezeu. Deci, cred că sunt niște derapaje teologice care ar trebui să fie în lumina cercetărilor actuale, ar trebui să fie reparate și de Biserica Ortodoxă și de altcineva care crede așa ceva.
De fapt, atât medicina, cât și medicii din întreaga lume au început să privească omul în toată complexitatea lui, să înțeleagă că nu este doar corpul sau corpul separat de psihic, ci există o foarte puternică legătură între viața emoțională, viața sau sănătatea psihică, sănătatea fizică și mai ales adăugată de cei care înțeleg și mai bine natura umană, sănătatea spirituală, relația cu Dumnezeu. Și doar dacă privim omul în toată complexitatea lui vom putea să înțelegem ce impact are fiecare dintre aceste alegeri pe care le facem în viață.
Da, există un interes crescând în ultimii 10-15 ani. Există un interes crescând în psihologie, în legătură cu voința, capacitatea de exercitare a voinței, capacitatea de autocontrol. Tot ceea ce s-a întâmplat în acești ultimi 20 de ani ne spun că autocontrolul este extraordinar de important pentru conviețuirea noastră ca oameni inteligenți în societate, în comunități umane și în momentul în care nu avem autocontrol în diverse zone ale vieții, fie că este vorba de bani și e clar că o lipsă de autocontrol, această dorință insațiabilă de a acumula bani în detrimentul altora care a dus la criza din 2008, dar apoi știu, dacă e în domeniul alimentației, lipsa de autocontrol în domeniul exercițiului fizic. Deci există foarte multă cercetare pe domeniul acesta care spune în principiu că stilul nostru de viață afectează în mod profund capacitatea noastră de autocontrol și de exercitare a voinței. Deci nu poți să spui că, ok, nu contează ce fac aici cu trupul și stilul de viață, sufletul rămâne pur în legătură cu Dumnezeu. Nu există așa ceva. În momentul în care, de exemplu, nu dorm noaptea sau dorm foarte puțin, în momentul în care mănânci haotic, în momentul în care nu găsești soluții pentru un stres cronic în viață, toate aceste lucruri au un impact profund asupra capacității de autocontrol, în sensul scăderii lui. Avem din ce în ce mai puțin autocontrol.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să discutăm concret care sunt principiile nutritive pe care ar trebui să le avem zilnic în dieta noastră, astfel încât alimentându-ne vegetarian să putem să trăim totuși sănătos. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după o scurtă pauză.
Bun găsit, dragii mei, sunt Olga Zanfirescu și mă bucur că și cu această ocazie sunteți alături de noi aici la Poftă Bună. Alături de mine se află Mona Dumbravă. Bun găsit, Mona!
Bine te-am regăsit, Olguța!
Ce vom găti astăzi? Că văd aici că masa este plină!
Da! Vom începe cu două aperitive, drop de ciuperci cu fasole verde,
da,
și o salată de nout.
Bun.
Și avem și un desert astăzi.
Văd prune?
Da,
și lângă
găluște
prune?
Cu prune cartofi. Și cartofi. Da, găluște de cartofi cu prune.
Bun, începem cu?
Începem cu călirea cepei.
Da, o călim cu puțin ulei și puțin apă.
Cu puțin ulei și cu puțin apă, așa este.
Așa.
ulei de măsline sau, dacă nu ne permitem, ulei de floarea soarelui.
Nu contează. Punem...
Nu contează, pentru că prin prăjire uleiul își pierde din proprietăți, practic.
Aha.
Așa că uleiul... Bine, uleiul de măsline este, sigur, mai sănătos. Dacă putem să îl folosim, e indicat.
Bun. Și puțină apă?
Puțină apă doar. Eventual mai adăugăm ulterior. Deși ceapa conține apă în sine, deci în principiu primele 5 minute n-ar fi necesar să adăugăm apă.
Da. Și pentru ce vom folosi ceapa?
Ceapa pentru drob.
Pentru drobul de ciuperci?
Drobul de ciuperci cu fasole verde.
Și ce alte ingrediente o să mai folosim la drob?
Vom folosi ardei roșu.
Da.
Tăiat cu bulețe.
Da.
Și vom tăia și fasolea verde congelată. Este fasole verde congelată pe care am fiert-o cam 20 de minute.
Așa.
Și ciuperci.
E bine să
fie. Pătrunjel.
Pătrunjel, da.
Da.
Ne
și o să legăm cu gluten, cu fulgi de porumb.
Da.
Și
fulgi de ovăz.
Fulgi de ovăz.
Bun. Ca să nu punem ou.
Da, ideea este că nu avem deloc amidon în ingrediente și două ouă, de exemplu, ar putea fi folosite pentru telespectatorii care preferă așa ceva. Dar pentru cei care doresc să evite folosirea oului, putem folosi un amestec de ingrediente naturale.
Da, dacă nu aveam fulgi de ovăz sau am doar fulgi de porumb și cu gluten...
Punem mai mult, cantitativ, mai mult, din, de exemplu, mai mulți fulgi de porumb sau mai mult gluten. Eu pun un amestec pentru că îi dă un gust deosebit și evit a predomina un anumit gust în drop.
Da. Ciupercuțele sunt deja fierte?
Da, sunt deja fierte.
Cam cât ai folosit?
Am folosit un kilogram de ciuperci.
Un kilogram de
ciuperci. Kilogram de ciuperci, cam 400 de grame de fasole verde, da, de păstări.
Da.
Și cam un ardei... Cam un ardei roșu, capia.
Și ceapă, cât ai spus că ai folosit?
Și ceapă 3 cepe.
3 cepe.
Potrivite.
Da. De la ciuperci văd că ai pus aici și codițele. O să folosim cu această ocazie
folosim
și codițele,
și codițele,
nu?
Da, pentru că le vom tăia bucățele mărunte și nu se vor vedea.
În timp ce tu tai ciupercile, aș vrea să spun telespectatorilor câte ceva despre proprietățile ciupercilor.
Te rog.
S-a dovedit că ciupercile, datorită faptului că sunt bogate în proteine și minerale, sunt eficiente în restabilirea echilibrului metabolismului. Se zice chiar că are conținut dublu de proteine față de carne și că stimulează memoria. Studiile demonstrând că greutatea scoarței cerebrale poate crește cu 0,008% în 10 ani dacă se consumă zilnic ciuperci, deoarece stimulează înmulțirea celulelor gliale, celule importante în stimularea sănătății mentale. Ceapa s-a călit?
Aproape.
Aproape s-a călit. Ciupercuțele...
Mai avem
le tai mărunțel.
Le tai cu bulețe, da. Cu nu bulețe? Foarte mici, pentru că se vor retracta la cuptor oricum și se vor face mai mititele. Acum depinde și de cum dorește fiecare. Dacă dorim un aspect mai evident al ciupercilor în drob, le tăiem mai mari cu bulețele.
Dintr-un kilogram de ciuperci doar atât au rămas mari.
Da, scad foarte mult prin fierbere, așa este. Nu le vom folosi pe toate în prepararea rețetei de astăzi, dar rețeta conține 1 kg de ciuperci, 400 de grame de fasole verde, păstări.
Da. Păstările cum le vom pune? Le tocăm, le tăiem?
Le tăiem cu bulețe.
Da.
De fapt, segmente, mai bine zis.
Așa. Și le mai dăm la mixer sau doar?
Nu le dăm la mixer pentru că s-ar distruge textura. Le amestecăm cu ciupercile.
Da.
Și apoi mai avem de călit puțin ardeiul roșu în, cu ceapa.
Am tocat acolo ciuperci, fasole verde. Uh-huh. Văd că ai folosit fasolea verde fideluță.
Da, cât mai subțirică.
Cât mai subțirică, nu? Cea galbenă?
Este și mai crudă. Se poate folosi și galbenă, da. Uh-huh. Dar verdele schimbă culoarea puțin, pentru că e o combinație, ciupercile fiind gălbui maronii.
Da. Dau bine.
Verdele, da, schimbă puțin cromatica.
Am înțeles. Peste ceapă acolo ai zis că adăugăm, da, și ardeiul roșu.
Adăugăm puțin ardeiul roșu ca să se călească puțin cu ceapa.
Da. Nu lăsăm mult, nu?
Nu. 5 minute.
5 minute și mestecăm în continuare, da?
Da.
Nu se lipească.
Mai punem puțin apă.
Și vom da dropul după aceea la cuptor, da?
La cuptor, da.
Cam cât pătrunjel punem?
La rețeta de 1 kg eu pun o legătură de pătrunjel.
Aha.
Noi o să punem mai puțin acum, pentru că nu facem, n-am prea tăiat mult. 1 kg, tot kilogramul de ciuperci, da?
Da.
Dar cam atât este rețeta.
Mărar punem?
Nu.
Deocamdată.
Doar pătrunjel.
Așa. Pătrunjelul are foarte multă vitamina C.
Vitamina C, așa este.
Dacă știu că foarte multe gospodine își pun vara pătrunjel la congelator, vara, spre toamnă.
Uh-huh.
Era bun și cel congelat?
Sigur, era bun. Dar dacă avem posibilitatea să folosim proaspăt, de ce nu?
Da. Așa. Alte condimente?
O să legăm puțin compoziția.
Da. Le amestecăm pe toate, le punem într-un bol.
Le punem pe toate într-un bol, da. O să ții puțin de iertă,
da. Încă.
Au plecat la plimbare.
Așa e în bucătărie, mă.
Așa, și ai spus că le legăm cu fulgi de porumb, gluten și fulgi de ovăz.
Da. Numai puțin să punem și...
Punem și ceapa cu ardeiul roșu.
Cu ardei.
S-au călit în puțină apă și ulei.
Ulei de măsline.
Da. Așa. Cu restul ce facem?
Restul putem să-l refolosim.
Am înțeles.
Sau îl punem deoparte, dacă ne rămâne compoziție, la frigider sau pentru a doua zi sau la congelator, depinde.
Uh-huh, uh-huh. Și putem folosi, nu?
Da, sigur. Putem să...
Nu se strică, nu se moaie sau nu se...
Ideea este că se cam moaie fasolea verde, fiindcă a fost congelată deja, fiartă. Dar merge să o mai utilizăm, mai ales dacă ne rămâne din compoziție.
Sau putem face repede un rasol cu puțin usturoi.
Sau putem face alte combinații,
sau
da.
Sau alte combinații, da.
Da. Deci, în principiu, la rețeta respectivă folosim două-trei linguri de gluten, 2-3 linguri de fulgi de porumb și cam 5 linguri de fulgi de ovăz.
Da. Pufuleți?
Pufuleți, cum spui tu, da.
Și fulgi de ovăz.
Și fulgi de ovăz.
Vom amesteca toate aceste ingrediente,
da,
bine, bine.
Da, o să le lăsăm puțin.
O să le lăsăm?
Ca să se, da, să se pătrundă, da, să se împrietenească,
da.
Și să se umezească fulgii și celelalte
ingrediente. Aș vrea să spun telespectatorilor câteva lucruri despre fulgii de ovăz. Să mănânci un castron de fulgi de ovăz în fiecare dimineață este modul ideal de a-ți începe ziua. Fulgii de ovăz sunt foarte buni pentru o gustare, deoarece conțin fibre solubile și insolubile. Află în continuare care sunt beneficiile consumului fulgilor de ovăz și cum poți face în așa fel încât aceștia să aibă un gust mai bun. Fibrele insolubile din fulgi de ovăz luptă împotriva cancerului, adică diluează carcinogenii din intestine, precum și acizii biliari. Fibrele solubile pot reduce nivelul colesterolului LDL, fără să diminueze nivelul colesterolului HDL. Colesterolul LDL a fost numit colesterolul rău, iar HDL cel bun. Fibrele solubile încetinesc digestia amidonului. Acest lucru poate fi benefic pentru diabetici, deoarece atunci când se încetinește digestia amidonului, se evită creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge, ce apare de obicei după masă. Persoanele care consumă cât mai mult ovăz prezintă mai puține riscuri de a dezvolta boli de inimă.
Ovăzul este o sursă bună de elemente nutritive, precum vitamina E, zinc, seleniu, cupru, fier, mangan și magneziu. De asemenea, ovăzul este o sursă bună de proteine. Între timp văd că Mona și-a luat platoul cu ceapă, ceapă verde, a început să taie.
Și nu numai ceapă
și
verde.
Nu numai. Pentru?
Pentru salata de năut.
Pentru salata de năut.
Dar da? Să punem drobul la cuptor.
Punem drobul la cuptor. S-au împrietenit ingredientele?
Da.
S-au umuiat? Or să stea așa legate, fără ou?
Da, e adevărat, nu se leagă la fel de bine cum s-ar lega atunci când avem un ou, dar da, se vor lega. Poate bine să le scoatem cu grijă, pentru că este un drob care este, într-adevăr, puțin mai fragil decât droburile obișnuite.
Da, dar cred că este foarte gustos. N-am mâncat niciodată ciuperci în combinație cu păstăi, dar de bine aștept să gust. Arată foarte bine, o coloristică foarte frumoasă. Cuptorul este dat la 200 de grade.
Cuptorul ar trebui să-l luăm la un foc potrivit.
Da, depinde acum de ce cuptor are fiecare.
Da, pentru că nu trebuie să fie luat prea repede drobul ca să se ardă pe margine și apoi să nu se coacă în interior.
Dar cuptorul trebuie încălzit dinainte?
Da, sau? Nu foarte tare, însă nu trebuie încins foarte mult. Sigur că rece n-ar fi o idee prea bună, dar trebuie să fie, nu știu, să dăm drumul cu un sfert 10 minute înainte. Depinde de cuptor acum, dacă vorbim de cuptor electric sau de cuptor cu gaze obișnuit.
Da. Văd că ai pus într-o tavă de ena. Ai un stava înainte?
Ulei? Nu, pentru că avem ulei în compoziție de la ceapă.
Și nu se lipește?
Și nu se lipește, nu.
Pentru drobul de ciuperci avem nevoie de ceapă, ulei, apă, ardei roșu, fasole verde, ciuperci, pătrunjel, gluten, fulgi de porumb, fulgi de ovăz.
La salata de năut vom folosi ceapă verde.
Da, vom folosi ceapă verde.
Cam câte ceapă ai aici?
Am tăiat două fire de ceapă, mai tăiem două.
Ce știi tu despre ceapă?
Este un antibiotic natural ca și usturoiul.
Da.
Am mai spus de altfel, cred, asta
da,
în prevențiunea anterioară.
Da, așa este.
Alungă răceala și virozele și mare parte din microbi. Chiar și problemele intestinale.
Da.
Am citit că este bună în infecții intestinale.
Bun.
Poate mai multe ne spui tu.
Da, o să spun. Știu că persoanele care nu suportă ceapa din cauza durerilor de stomac, este bine ca să pună ceapa la macerat în ulei de măsline peste noapte și dimineața să o folosească sau ziua următoare să o folosească.
E mai ușor digerabilă, da.
E mai ușor digerabilă și nu mai provoacă acele dureri de stomac.
Da, într-adevăr, ceapa irită stomacul și pentru persoanele care au probleme digestive, gastrice, nu toate persoanele, dar...
Da, sunt unele care știu că spun nu mănânc ceapă, că o să mă doare burta după aia.
Am arsuri.
Da, am arsuri și nu mănânc. Dar iată o soluție. Dacă vreți totuși să mâncați ceapă, puteți face în felul acesta. Ai și o ceapă roșie?
Am și o ceapă roșie, da, pentru a-i da culoare.
Și văd că ai pus aici peste năut.
Da.
Năutul este fiert?
Fiert,
și da. Cum l-ai fiert? Cum ai procedat?
L-am lăsat peste noapte, l-am uiat în apă. E bine să lăsăm eventual în apă fierbinte, apă clocotită.
Apă da. Întâi îl spălăm puțin și după aceea
îl spălăm. Sigur, îl spălăm bine și apoi îl punem în apă fiartă să stea peste noapte. Și el se umflă, crește și e mai ușor de fiert a doua zi. Cam două ore ia fiertul năutului, acum depinde și de soi, dar cam două ore.
Sunt mai multe soiuri.
Da, sunt mai multe boabe și nu toate au aceleași, nu toate sunt la fel de ușor. Nici gustul nu e la fel la toate boabele, dar unele se fierb mai greu.
Am înțeles.
Totul e să gustăm. În momentul în care devine foarte ușor de strivit, ca o pastă așa, atunci este fiert.
Cam două ore, zici tu.
Două, poate trei ore.
Cât avem aici?
Aici avem cam 200 de grame, aproximativ.
200 de grame, da? Văd că e foarte mult. Cred că 200 de grame e la fel cum avem aici, în această farfuriuță,
da,
nu?
Da, cam așa. Cam deci... așa a fost. El își dublează, triplează volumul din fierbere.
Da. Și l-ai fiert în mai multe ape pentru că știu că face parte din categoria
fasolei și
nu
fasolea...
Nu l-am mai mult, pe da, așa este. Acum eu nu obișnuiesc să-l arunc apa, la înăut de regulă nu este nevoie. Dacă sunt persoane sensibile care se simt balonate după ce consumă înăutul, atunci, sigur, pot să arunce prima apă.
Și după aceea pot consuma fără nicio problemă înăutul.
Da.
Punem ceapa peste înăut, da? Ceapa roșie, avem aici înăut, ceapă verde, ceapă roșie și un ardei.
Și mai tăiem și puțin ardei.
Mai tăiem și puțin ardei.
Ca să schimbăm puțin culoarea.
Așa. Între timp, aș vrea să spun telespectatorilor câte ceva despre năut. Năutul este bogat în proteine, săruri, minerale, potasiu, magneziu, calciu, fier, vitamine din complexul B, inclusiv acid folic și vitamina C. Trebuie reținut faptul că semințele de năut au proprietăți terapeutice remarcabile, precizează Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competențe în fitoterapie și nutriție. Năutul prăjit și apoi măcinat are un puternic efect asupra aparatului digestiv și a sistemului nervos. Astfel că din năut se prepară o băutură care înlocuiește cu succes cafeaua, dar licoarea aceasta gustoasă poate fi recomandată chiar și copiilor foarte mofturoși la mâncare, deoarece le sporește apetitul și îi ajută să crească în greutate. Spune, Mona, ce ai pus aici?
Năut?
Da.
Ceapă verde,
da.
Ceapă roșie, pătrunjel, ardei roșu,
da.
Și
puțină sare?
Puțină sare adăugăm, da.
Zeamă de la lămâie?
Zeamă de la lămâie și ulei de măsline.
Bun. Cred că este foarte gustos.
Sper.
Trebuie. Și foarte sănătos.
Așa este. Și are și o coloristică bogată.
Așa este. Știu că este bine să mâncăm cât mai colorat.
Da, și de regulă culorile închise sunt cele mai bune, au cei mai mulți antioxidanți.
Da, asta nu știam. Antioxidanți?
Sunt niște substanțe care ajută la detoxifierea organismului.
Pentru salata de năut avem nevoie de ceapă verde, ceapă roșie, năut, ardei roșu, pătrunjel, zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre alimentația vegetariană corectă. Este posibil, domnule doctor, să ne alimentăm vegetarian incorrect?
Sigur că da, doar renunțând la carne nu înseamnă că am făcut neapărat un lucru bun, contează cu ce înlocuim carnea. Principiul este că nu scoatem până nu avem ceva mai bun și asta înseamnă informare și cunoștință de cauză.
Unul dintre medicii de la ultimul congres al medicilor adventiști spunea că și pizza este, poate fi, o mâncare vegetariană.
Da, bine, și Coca-Cola este vegetariană și cartofii prăjiți și deci sunt multe lucruri care dulciurile, ciocolată, prăjituri care sunt încărcate cu margarină, grăsimi trans. Deci, ideea este că atunci când facem un asemenea pas și sau atunci când alegem să postim în cursul anului, postul Crăciunului, e bine să ne informăm și să ne informăm dintr-un loc bun, un loc care, deci site-uri de pe internet sau cărți care se bazează pe dovezi științifice, pentru că astăzi se vorbește de o medicină bazată pe dovezi și dovezi în sensul celor amintite, studii făcute, deci lucruri care sunt validate, nu ideea cuiva care poate vrea să și facă bani. Deci odată ce ai aceste informații, atunci știi că, ok, în perioada postului am nevoie de anumite alimente. Ghidul actual este un ghid destul de simplu în care este o farfurie. Dacă adun tot ce mănânci pe o farfurie, atunci jumătate din această farfurie ar trebui să fie legume și fructe, zarzavaturi, așa o jumătate. Pe cealaltă jumătate ar trebui să fie un sfert de cereale integrale. Recomandarea este să fie cel puțin jumătate din cerealele pe care le consumi. Asta ar însemna cel puțin jumătate din pâine să fie integrală, nu colorată. Integrală. Și apoi mai rămâne un sfert din această farfurie în care ai alimente proteice. Dacă nu ai carne, înseamnă și ouă și lapte, mă refer acum la o dietă de post, o dietă total vegetariană, atunci trebuie să ai grijă să existe acolo nuci, să existe acolo leguminoase, păstăioase, mă refer la fasole, soia, linte, năut, mazăre și așa mai departe. Și trebuie să ai zilnic aceste alimente și nu poți să înlocuiești fasolea cu cartoful. Pentru că cartoful are foarte mult amidon, deci nu este un aliment care să aducă proteine. El aduce în principiu glucide, amidonul acela. Deci fasolea sau lintea sau soia sau năută, deci trebuie să se găsească zilnic și sunt foarte multe moduri de a găti. Noi la Hergelia avem așa o mare varietate încât pacienții se miră și unii vin să slăbească, spun uite, nu pot să slăbesc că vreau să gust din toate, nu mi-am dat seama că există așa mare varietate, mă așteptam să mâncăm soia de 3 ori pe zi, dacă pe o dietă vegetariană totală.
Aici este și problema, cum combinăm aceste alimente, avem voie să mâncăm la aceeași masă de toate, și cereale și leguminoase și fructe și legume?
Ideea este că în general nu este bine să combinăm foarte multe alimente, pentru că un aliment este un mic univers în sine, sunt atât de mulți nutrienți care alcătuiesc un aliment. Și, deci principiul este să nu amestecăm foarte multe lucruri, fie că suntem pe o dietă omnivoră, fie că suntem pe o dietă vegetariană. Noi la Hergelia încercăm să combinăm lucrurile de o manieră următoare. Dimineața sunt fructe, și avem cereale integrale, avem lapte de soia sau mai facem și de alte, de nuci. Și pentru că unii nu sunt obișnuiți cu cereale integrale care, gustul lor este de obicei spre dulce, nu? Că amidonul acela, dacă îl mesteci, el începe să se dezintegreze și ai gustul de glucid, dulce. Nu sunt obișnuiți și atunci mai punem și un pateu din leguminoase, că unii sunt obișnuiți cu ouă, cu chestii sărate de dimineață și atunci să facem tranziția respectivă, punem și niște pateu. Păi la amiază este un fel, practic nu avem ciorbă, dar avem salate din abundență și avem așa un salad bar și fiecare pacient își face salata și alege ce zarzavaturi, legume vrea și își face propria salată. Și avem un felul 2 bazat pe proteină, pe leguminoase, fie este ceva soia, fie fasole, fie linte, năut, și le rotim, deci facem combinații cu aceste leguminoase. Mai avem uneori legume înăbușite și sigur avem o pâine integrală pe care o facem noi la Hergelia, avem moara noastră. În felul acesta ne asigurăm că ceea ce a fost în bobul de grâu este și dincoace și în sine, deci atunci când ai o pâine integrală, deja ai un aliment foarte complex, care îi trebuie puține pe lângă ca să fie ok. Și seara este o masă mai ușoară datorită faptului că așa este metabolismul nostru. Spre seară ar trebui să lucrurile
ce
să se liniștească.
Ce înseamnă seară? La ce oră ar trebui să mâncăm ultima dată?
Ar fi bine să mâncăm cu cel puțin 3 ore, 2-3 ore înainte de culcare și să fie un timp mai lung cu cât este o masă, dacă e o masă mai
copioasă,
bogată, să fie un timp mai lung, pentru că stomacul are nevoie de 3-4 ore ca să digere și are drept și el să meargă la culcare. În momentul în care te culci cu stomacul plin, procesul este mai lent și durează mult și ești mai obosit dimineața. Deci asta, seara este o, dăm supe de obicei, compoturi,
supe zărate,
fructe, da.
Seara.
Da.
Asta este contrar obiceiurilor românilor.
Dar nu dăm la amiază, pentru că dacă mănânci supă, după aceea nu mai ai atât de mult loc pentru celelalte și seara e mai ușoară supa.
propun să facem acum o pauză și să urmărim fragmente dintr-un episod mai vechi al emisiunii Poftă Bună. Este foarte important pentru cei care ne urmăresc și special pentru doamnele care își pregătesc meniul să aibă și exemple practice și cred că editura Viață și Sănătate oferă foarte multe cărți de bucate. Noi în ultima vreme am tot promovat pe pagina de Facebook Starea de Bine cărțile de bucate și cărțile de sănătate de la editura Viață și Sănătate, tocmai că pentru a veni în ajutorul celor interesați de cum să mănâncă sănătos.
A, și să nu uităm cartea de bucate de la Hergelia.
Cartea de bucate de la Hergelia.
Avem 400 de rețete care le-am folosit, le folosim la Hergelia și e, o recomand, am consumat.
Și sunt rețetele pe care dumneavoastră le folosiți acolo.
Da.
Da, așadar, doamnelor și domnilor, să urmărim acum un episod mai vechi din emisiunea Poftă Bună și apoi revenim cu concluziile. Doamnelor și domnilor, suntem aproape de finalul emisiunii. Astăzi am vorbit foarte pe scurt despre alimentația sănătoasă, vegetariană, despre farfuria alimentară și despre experiența de la Hergelia. De asemenea, am văzut și o rețetă, un meniu alimentar vegetarian din cadrul emisiunii Poftă Bună, difuzată în urmă cu câțiva ani la Speranța TV. Alături de mine în studio se află domnul dr. Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Hergelia. Aș vrea să vă rog în ultimele minute să spuneți ce rezultate obțineți la Centrul Lifestyle Hergelia prin aceste diete vegetariene. Ce spun oamenii? Cum pleacă de acolo?
Rezultatele se văd în câteva zile. persoane care nu pot să facă efort din cauza inimii încep să poată să facă efort. De fapt, inflamația, care este parte din problema cardiacă, scade foarte mult și asta e un avantaj a celor care sunt, țin postul în această perioadă. Colesterolul scade în medie, cu cât e mai mare scade mai mult, dar în medie scade undeva la 25-30%, 60-70 de miligrame, ceea ce e mult. Dacă vii cu 250, ai toate șansele să ajungi la 180 sau sub. Cam 80% dintre pacienții care vin cu diabet de tip 2, o glicemie mare, se normalizează glicemia a doua săptămână, pacienții stau 11 zile. Deci sunt efecte vizibile, efecte pe care noi le știm, pentru că sunt și în literatura științifică. Asta trebuie să se întâmple pe o dietă corectă, echilibrată, vegetariană.
Dar din punct de vedere afectiv, acestor pacienți le place noua dietă, le plac felurile de mâncare pe care le consumă acolo, da, sau visează la o friptură?
Cum spuneam, majoritatea sunt încântați să vadă că există o varietate atât de mare pe o dietă total vegetariană. Eu nu neg că oamenii nu se luptă cu asemenea gânduri pomenite, dar uitându-ne pe fețele lor, uitându-ne la reacția lor, la ceea ce spun la sfârșitul unei serii de 11 zile, rezultatele sunt pozitive. Deci, datorită faptului că avem și componenta educațională, omul înțelege și își dă seama, ok, deci asta este, ar fi normalitatea, așa ar trebui să fie dacă vreau să respect legile propriului corp. Și atunci când ai cunoștință că nu mai ești ignorant, altfel vezi lucrurile decât atunci când stai într-o ignoranță voită sau involuntară.
Și cred că pe lângă cunoștințele sau informațiile teoretice, acești oameni au și experiența practică, simt pe pielea lor ce înseamnă.
Da, sigur, asta este foarte important, că nu numai citesc dieta undeva, da, că ce se întâmplă cu altcineva, ci experimentează pe pielea lor ce se întâmplă în câteva zile.
Și cred că indiferent dacă după aceea unii dintre ei se reîntorc la vechile obiceiuri, cred că au deja un punct de reper. Așa mă simt eu bine, sigur, ca atunci când am fost la Herghelia, și probabil că această experiență poate să-i motiveze pe viitor să încerce să facă și o schimbare de stil de viață.
Da, și nu le spunem că ar trebui să fie, experiența lor ar trebui să fie alb negru, în sensul că dacă merg de la Herghelia și nu respectă întru totul tot ce am învățat acolo, înseamnă că este eșec. Nu. Dacă ei fac o schimbare când merg acasă, unele lucruri rele le scot din dietă sau din stilul de viață și le înlocuiesc cu lucruri bune, chiar dacă nu fac tot ce se întâmplă la Herghelia, este un mare pas înainte. Reformele și schimbările nu se fac de cele mai multe ori peste noapte, într-un domeniu așa de complex cum e stilul de viață, ci pas cu pas, dar important este ca un reper și cam știu în ce direcție merg.
Știți, a fost o doamnă doctor nutriționist în urmă cu ceva vreme aici la emisiunea noastră, și a spus că, apropo de temperanță și de echilibru în deciziile alimentare, dacă mănânci o singură zi pe săptămână, decizi că o zi pe săptămână mănânci alimente crude, salate, fructe, este un lucru extraordinar.
Da, un mare pas înainte.
Așadar, pentru a schimba ceva, trebuie să faci pași mici.
Dar să continui să mergi, să nu te oprești.
Da. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi și
plăcere
că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră. Vă așteptăm și cu altă ocazie să ne reamintiți ce trebuie să punem pe farfuria noastră zilnică. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul doctor Nicolae Dan, directorul Centrului Lifestyle Herghelia. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc poftă bună. La revedere! We'll be right back.